Pasqua down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 13 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα θα στην παραγωγή της και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο θέματα θα εξετάσουμε αναλυτικά σήμερα και τα δύο αφορούν στο Μεσανατολικό. Το ένα είναι μια μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων που θα γίνει το Σάββατο στο Λονδίνο και έχει προκαλέσει την κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αστυνομίας, αλλά έχει προκαλέσει και απόνερα στο Εργατικό Κόμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ευδοξία Αλιμπέρη, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Λίβα, καθηγητή Δευτερών Σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για όλα τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, πολλά και σημαντικά, σημαντικότερο το γεγονός ότι θα εφαρμοστούν 4 ώρες στρατιωτικές παύσεις σε περιοχές της Βόρειας Γάζας κάθε μέρα για να μπορέσουν να αποχωρήσουν οι άμαχοι. Ένα πρώτο βήμα εξαιρετικά σημαντικό για το ανθρωπιστικό δράμα το οποίο λαμβάνει η χώρα στη Γάζα. Πάμε όμως στο βροχερό από ό,τι έβλεπα στη μετεωρολογική πρόγνωση Λονδίνου, να καλησπερίσουμε την Ευδοξία Αλιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έτσι για αλλαγή είπαμε να βρέχει και λίγο.
Ναι, εντάξει. Τώρα σε εμάς ψιλοέβρεξε σήμερα. Πριν από προηγούμενες μέρες είχε καλοκαιρινό καιρό και απομένουν 40 κάτι μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι εντυπωσιακό. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν για τη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων το Σάββατο. Υπήρξε μια κόντρα Σουνάκ και Υπουργού Εσωτερικών με την αστυνομία. Οι πρώτοι ζητούσαν να απαγορευτεί η διαδήλωση. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να απαγορευτεί.
Ναι.
Και τι αναμένουμε, γιατί από ό,τι διάβαζα θα πάει πολλοί κόσμος, πάρα από εκατοντάδες χιλιάδες.
Ναι, γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε Σαββατοκύριακο μαζεύονται 100.000 και πάνω. Mm-hmm. Θα δούμε και αυτό το Σάββατο πώς θα μαζευτούν. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε, γίνεται όλες τις προηγούμενες μέρες. Τελικά αποφασίστηκε χτες το βράδυ ότι θα γίνει και αυτό έγινε μετά από συνάντηση του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ με τον Επίτροπο της Αστυνομίας, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, όπου ο Σερ Μαρκ Ρόουλι, όπως είναι το όνομά του, είπε στον Πρωθυπουργό ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για την διαδήλωση, δεν τίθεται λόγος να μην γίνει, είναι δικαίωμα των πολιτών. Και εξασφαλίζεται παράλληλα και η μέρα της εκεχηρίας στο Κενοτάφιο, ενός λεπτού συγκίτησης στις 11 η ώρα, την 11η Νοεμβρίου, όπως ήθιστε. Και γιατί η διαδήλωση θα ξεκινήσει μετά τις 11 και θα είναι πολύ πιο μακριά από το Κενοτάφιο. Η πορεία της δηλαδή θα είναι πολύ πιο μακριά. Δεν θα περάσει καθόλου μπροστά από την Downing Street που είναι το Κενοτάφιο, δεν θα περάσει καθόλου κοντά από την Trafalgar Square και το κοινοβούλιο, το Westminster, που είναι αυτά που περιβάλλουν το Κενοτάφιο, το μνημείο δηλαδή. Οπότε είπε ο Σερ Μαρκ Ρόουλι στον Πρωθυπουργό ότι δεν τίθεται θέμα λόγος να ακυρωθεί ή να απαγορευτεί η πορεία, οπότε θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ έδωσε μία επιστολή δημόσια, όπου είπε ότι εγώ συναντήθηκα, το θεωρεί ασέβεια βέβαια, όπως το είπε συγκεκριμένα ο Σούνακ. Και, αλλά ωστόσο συναντήθηκα και είπε ότι έγινε στη συνάντηση, αυτά που είπα εν ολίγης. Οπότε θα γίνει τελικά η πορεία. Αυτό που έγινε όμως μετά, mm-hmm. Υπάρχει μια αναστάτωση στην κυβέρνηση, γιατί η Σουέλα Μπράβερμαν, που είναι η Υπουργός Εσωτερικών, έγραψε στους σημερινούς Times του Λονδίνου ένα άρθρο όπου ουσιαστικά και έχει πει, χρησιμοποιεί έτσι μια γλώσσα που προκαλεί πολλές αντιδράσεις και πολλές αρνητικές αντιδράσεις. Η Σουέλα Μπράβερμαν είπε ότι αυτές είναι πορείες μίσους, αυτές που οι προπαλαιστινιακές πορείες. Mm-hmm. Και έγραψε λοιπόν αυτό το άρθρο όπου κατηγορεί την αστυνομία ουσιαστικά που επιτρέπει αυτή την πορεία. Ευθέως.
Η οποία αστυνομία έκρινε ότι δεν υπάρχει θέμα δημόσιας ασφάλειας.
Όπως είπα, ναι. Ακριβώς. Εξασφαλίζει τα πάντα, ναι.
Ναι.
Εξασφαλίζει την ημέρα της εγχειρίας ουσιαστικά, που για να μην υπάρχει εκεί πέρα έτσι, σύγκρουση και να, μην, και να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το ενός λεπτού σιγή, η ημέρα που είναι σεβασμός, μια ένδειξη σεβασμού προς τους πεσόντες των πολέμων όλων. Ξεκίνησε για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, είναι ουσιαστικά την 11η Νοεμβρίου, την 11η ώρα της 11ης Νοεμβρίου, όπως είναι χαρακτηριστικά το απόφθεγμα, όπου λέγεται, αλλά είναι για όλους τους πεσόντες, όλους τους πολέμους. Και λοιπόν υπάρχει αντίληψη, γράφει η Braverman, ότι αρότεροι αστυνομικοί δείχνουν εύνοια όταν πρόκειται για διαδηλωτές. Με αυτή ακριβώς λέξη.
Εντυπωσιακό βέβαια να σκεφτεί κανείς ότι η αστυνομία εκφράζει την εύνοια της προς τους διαδηλωτές. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που...
Ναι. Είναι κατηγορία... ευθεία κατηγορία, ναι. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, δεν το λέω μόνο εγώ που εντάξει είμαι και κοντεύω 2 δεκαετίες εδώ. Το λένε άνθρωποι που είναι πολύ περισσότερα χρόνια και πολιτικοί αναλυτές και ιστορικοί κτλ. Έχει προκαλέσει από το πρωί αυτό το δημοσίευμα. Καταρχάς, το βάλαν στους πρωτοσέλιδου, στα πρωτοσέλιδα όλες οι εφημερίδες. Το πήρανε και το σχολιάζουν. Mm-hmm. Και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πιέσεις και φωνές ακούγονται που καλούν τον Πρωθυπουργό, τον Ρίση Σούνακ, να την απομακρύνει από την κυβέρνηση, mm-hmm. γιατί είναι διχαστική η γλώσσα που χρησιμοποιεί. Χτες είπε επίσης, είναι κάτι που το αναφέρουν μέσα στο ρεπορτάζ, χτες είπε ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται στο δρόμο είναι επιλογή τους, είναι lifestyle.
Αλήθεια. Πραγματικά ναι. Εντυπωσιακή άποψη.
Γι' αυτό σου λέω. Είναι η γλώσσα της, είναι σκληρή και διχαστική. Και πριν από καιρό τα ίδια και παρόμοια έλεγε για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που έρχονται με τις βάρκες που διακινούνται.
Στα στενά της μάχης.
Και τα λοιπά. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση. Έχει προκαλέσει τριγμούς στην κυβέρνηση αυτό το άρθρο που έγραψε η Σουέλα Μπράβερμαν στους Times, mm-hmm. που κατηγορεί την αστυνομία και που λέει ότι δεν θα έπρεπε να δώσει άδεια η αστυνομία και μάλιστα συγκρίνει και ίδια με τις πορείες που επέτρεψε όταν ήταν το lockdown, τα μέτρα του COVID, ναι. για το Black Lives Matter, οι μαύρες ζωές μετρούν.
Ναι, για την Αμερική, είναι σωστά.
Ναι, το ίδιο γινόταν και εδώ τότε, μεγάλες πορείες και τα λοιπά, και οι αστυνομικοί, είδαμε λέει και αστυνομικούς να γονατίζουν σε αυτές, και όντως έτσι έγινε και τα λοιπά. Και αυτό μες στην κατηγορία της, ότι δείχνει εύνοια για κάποιες πορείες, δηλαδή mm-hmm. τις ακροδεξιές τις απαγορεύει, ενώ κάποιες τέτοιες τις επιτρέπει.
Ναι, και εντωμεταξύ είχαμε και απόνερα την ιστορία του Μεσανατολικού και στους εργατικούς σήμερα. Μια και αναφέρεσαι στα πρωτοσέλιδα, έγραφε ο Guardian ότι ο Σερ Κέιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει ταχθεί κατά της εκεχηρίας στην Γάζα, 4 σκιώδεις υπουργοί δήλωσαν ότι θα παραιτηθούν και άλλοι 11 αναφέρουν ότι απειλούν να παραιτηθούν. Και είναι εντυπωσιακό ότι ο ηγέτης του εργατικού κόμματος είναι κατά της εκεχηρίας. Θα το περίμενε πιο εύκολα κανείς από το συντηρητικό κόμμα παρά από τον ηγέτη των εργατικών, και οι σκιώδεις υπουργοί του αντιδρούν πολύ σκληρά σε αυτό.
Ναι. Από ό,τι φαίνεται το κόμμα των εργατικών υπό τον Στάρμερ, mm-hmm. Ο κ. Στάρμερ τώρα, επειδή προϋπήρξε η ιστορία με τον Τζέρεμι Κόρμπιν και το αντιεβραϊκό κίνημα και οι κατηγορίες, όχι ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν ήταν καθόλου δεν ήταν, όπως αποδείχθηκε, ωστόσο υπήρχε μία έντονη έτσι,
αντιπαράθεση.
Αυτό ήταν που τον έριξε κιόλας,
ναι.
Ότι έδειχνε εύνοια προς τους ανθρώπους που εξέφραζαν αντιεβραϊκές απόψεις και τα λοιπά.
Ναι.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο κ. Στάρμερ έχει πάει στο άλλο άκρο.
Ακριβώς.
Και προκειμένου να διαχωρίσει τη θέση του από αυτό το προηγούμενο έτσι, από την προηγούμενη, από την κατηγορία που αμαύρωσε το Εργατικό Κόμμα τα προηγούμενα χρόνια, έχει πάει στο άλλο άκρο και δείχνει έτσι με έναν πολύ έντονο τρόπο την υποστήριξή του στο Ισραήλ και καλά κάνει. Ωστόσο, δεν κρατάει την ισορροπία
την εσωκομματική ισορροπία.
Με την ανθρώπινη πλευρά, που, με αυτό που υποφέρουν οι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή, που πεθαίνουν χιλιάδες παιδιά κτλ. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει ήδη μία παραίτηση. Ο σκιώδης υπουργός σου παραιτήθηκε χτες. Mm-hmm. Και σήμερα αυτό που γράφει Guardian είναι ότι και άλλοι, και μάλιστα με σκληρά λόγια λέγοντας ότι δεν μπορώ να στηρίξω τον ηγέτη μας, ο οποίος δεν λέει κάτι για την Παλαιστίνη και τους Παλαιστινίους που σκοτώνονται επί χιλιάδες. Και τώρα, όπως γράφει ο Guardian, έχει ρεπορτάζ και λέει ότι και άλλοι είναι αυτοί που δηλώνουν.
15 είναι το σύνολο από ό,τι διάβαζα, Ευδοξία. Δεν είναι καθόλου λίγοι δηλαδή.
Όχι, είναι πολύ.
Σχεδόν η μισή. Όντως. Μάλιστα.
Αυτό, και μπορεί, τέλος να σου πω ότι μπορεί και να δούμε την απομάκρυση της Υπουργού Εσωτερικών, που θα προκαλέσει και ένα σχηματισμό.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως πάντα εξαιρετικά αναλυτικό και σε βάθος το ρεπορτάζ σου. Καλό βράδυ στο βροχερό Λονδίνο, από την επίσης βροχερή Αθήνα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, με την οποία συζητήσαμε για τη μεγάλη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση του Σαββάτου, την κόντρα της κυβέρνησης Σούνακ και της Υπουργού Εσωτερικών της Σουέλα Μπρέβερμαν με τον Επίτροπο της Αστυνομίας, αλλά και τα απόνερα που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή στο κόμμα των εργατικών. This is London calling. I have here a very important statement. Yeah! So I tell them straight up and down, this is London City, London Town. This is London City, no pistons, navigator. When we tell them on them panniers, I wish man would come from rude boy. When we tell them, this is London City. The ends them so dirty, but Westminster pretty. West Bond line, 10 in a white city. Right with street life, the place now no pity. Locked in a material mind state. Pushing weight, cool heart full of hate. No one care, nothing less than dollars in my mate. Stack up the paper, then up the stairs. Get a lack of property, become man want it all. From up a Mayfair, back down to Whitehall. Cause even though you're making the streets still a call. Watch your head, but no jumping and no pinfall. Have a firm meditation because, yo, no generation, no inner, no joke thing. Gun, heroin, pussy, crack, and the coke thing. Man, we shot you even though you never provoke him. So don't show off with them bragging. I speak in a London town, bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kids have to keep that crown. I speak in a London town, bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kids have to keep that crown.
We only got one life, so you better live and be free. You got to take up your world.
So watch out, me said London's calling. The walls them falling, the clubs them closing, and the people them bawling. The history of the culture evolving like Darwin. From some system, DSMCs them start crawling. From the pop to jungle, drum and bass and grime. With musical heritage is one of a kind. Big Ben still a chime, London still a crime. Say this is no pantomime, cause we not chat nursery rhyme. Now the money and the bank and the art in the gallery. The poor and the homeless who can't earn a salary. The girl in the shop, Shakespeare and the band. The world trade strategy to canary wharf. In a city, fast life then quick. Involve yourself in a risky business. Some man lose their life over shit 50 quid. Then you're happy, ask yourself the question, was it really worth it?
I speak in a London town, bad minds say we want that down. Keep smiling, forget that frown. Real kids have to keep that crown.
Some cautious, then you enjoy your life, now make your prosperous. Can you get me? to keep that crown. Vibes deep in a London town. Bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kings out to keep that crown. Vibes deep in a London town. Bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that.
Η ώρα έχει φτάσει 8.30, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής, που δεν είναι άλλο από τις πολλές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Θα τη συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Σωτήρη Λίβα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Λίβα, καλησπέρα σας. Λοιπόν, κατά πρώτον να πάμε λίγο αυτό το οποίο απασχολεί τον πλανήτη ολόκληρο και την Αμερική και την Ευρώπη, είναι η επόμενη μέρα όταν αυτή υπάρξει και εφόσον υπάρξει, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ δεν φαίνεται να σταματήσουν. Άνοιξα σήμερα, ανοίγουν ανά τετράωρα, θα ανοίγουν κάθε μέρα, θα ανοίγει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για να αποχωρούν οι Παλαιστίνοι από την Γάζα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επανακαταλάβει τη Γάζα, είναι τη θέση υπό τον έλεγχό του για πολύ καιρό, ενώ από την πλευρά τους στελέχη της Χαμάς δήλωναν στους New York Times ότι στόχος τους με τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ήταν να αλλάξουν ολόκληρη την εξίσωση, και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να πολεμούν. Τι θα μπορούσε να συμβεί την επόμενη μέρα μετά την ενδεχόμενη εξάρθρωση της Χαμάς, τι στάτους θα μπορούσε να υπάρξει στην περιοχή?
Ναι, να πω καταρχάς ότι έχετε θέσει διάφορα θέματα. Το ένα θέμα είναι ο λόγος, δηλαδή το πώς μιλάνε μέσα στον πόλεμο διάφοροι εκπρόσωποι και της Χαμάς και του Ισραήλ, γιατί υπάρχουν αντιφατικές εκφράσεις. Δηλαδή ο Νετανιάχου είπε ότι εμείς σκοπεύουμε να βρούμε έναν τρόπο να κατέχουμε τη Γάζα, να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε τη Γάζα. Βεβαίως μετά αυτό κατά κάποιο τρόπο αναιρέθηκε και είπαν ότι δεν έχουμε σκοπό να έχουμε πλήρη κατοχή της Γάζας. Αυτό που δήλωσαν πραγματικά οι εκπρόσωποι της Χαμάς ήταν ότι εμείς σκοπεύουμε να έχουμε έναν πόλεμο συνεχή. Ένα συνεχή πόλεμο, να διαιωνίσουμε την κατάσταση του πολέμου. Αυτό βεβαίως ήταν η πρόθεση της Χαμάς από την αρχή. Ήταν εκπεφρασμένη η πρόθεση της Χαμάς από όταν ξεκίνησε και ιδρύθηκε. Έχουν βέβαια μέσα στο λεκτικό πλειοστάσιο τους και την έννοια της μακραίωνης και μακρόχρονης εκεχηρίας, και να αλλάξουν αυτές τις δύο οπτικές και τις δύο προοπτικές συνεχώς. Τώρα, η επόμενη μέρα είναι αρκετά νωρίς να...
Το ξέρω, αλλά ενδιαφέρεται όλη η ανθρωπότητα γι' αυτό.
Να ειδωθεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε για σίγουρα είναι ότι αυτή η επόμενη μέρα, αν υπάρξει, θα πρέπει, για να υπάρξει μάλλον, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αφαιρεθούν από την εξίσωση κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες ή κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, επόμενη μέρα με ειρήνη στην περιοχή, με τον Νετανιάχου και με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση Ισραήλ, είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει. Και το λέω, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο, ίσως λίγο βαρύ αυτό που λέγεται, αλλά όταν έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία έχει εκφραστεί, η οποία έχει αποτυπωθεί, που ρέπει προς μια κατάκτηση όλης της περιοχής, διάγηση του Ισραήλ σε όλη την ιστορική μέσω εισαγωγικά περιοχή της Ιουδαίας, της Σαμάριας, όλη την περιοχή της Γαλιλαίας, άρα επέκταση των επικισμών, και είναι κάτι το οποίο έχει εκφραστεί και έχει γίνει.
Η οποία έχει καταδικαστεί από ψηφίσματα του ΙΕ.
Βεβαίως. Και όχι μόνο, και εμέσως και από τις ΗΠΑ. Δηλαδή,
ξέρετε, ναι, πολλοί λένε ότι ο Νετανιάχου, δηλαδή ακόμα και οι Ισραηλινοί, εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου τραβάει εντός εισαγωγικών τον πόλεμο για να παραμείνει στην εξουσία. Γιατί...
Ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν είναι παράλογο να το υποθέσει κανείς.
Ναι.
Δηλαδή, ο Νετανιάχου καταλαβαίνει ότι αν υπάρξει ειρήνη, δεν θα παραμείνει στο πολιτικό σκηνικό και θα αντιμετωπίσει και τα γνωστά προβλήματα που έτσι και αλλιώς θα σέρνει μαζί του, τη δικαιοσύνη. Άρα, η μόνη του προοπτική και ο μόνος τρόπος για να παραμείνει στην εξουσία και να παραμείνει και εκτός φυλακής, μπορεί να πει κανείς, είναι να συνεχιστεί ο πόλεμος. άρα το συμφέρει να μένει, να συνεχίζεται ο πόλεμος, και άρα για να υπάρξει προοπτική ειρήνη, για να υπάρξει αυτή η επόμενη μέρα που λέμε, πρέπει να αφαιρεθεί από την εξίσωση αυτός ο παράγοντας, ο οποίος διαιωνίζει τον πόλεμο για να παραμείνει στην εξουσία. Αυτό από τη μια πλευρά. Από την άλλη μεριά, μπορεί να υπάρξει εναλλακτική Χαμάς. Είναι ένα θέμα αυτό.
Ναι, και εδώ έρχεται το ερώτημα με αυτό που λέτε, τι μπορεί να κάνει η Παλαιστινιακή Αρχή με τον υπέργυρο Αμπάς.
Η Παλαιστινιακή Αρχή μάλλον πρέπει και αυτή να αφαιρεθεί από την εξουσία. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, η ιστορία ήδη την έχει βγάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξουσία, αν και εννοείται ότι έχει μια βαρύνουσα συμβολική σημασία για τον Παλαιστινιακό λαό, και το θέμα της ηλικίας του Αμπάς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, η ίδια η πολιτική του, η οποία είναι πάρα πολύ στενά δεμένη με το κράτος Ισραήλ. Δηλαδή, υπήρξαν και υπάρχουν πάρα πολλά αλυσβερίσια, υπήρξαν και υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για διαφθορά. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς και να ελπίζει σε κάτι διαφορετικό από αυτήν την συγκεκριμένη μεσαγωγικά κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής, του Αμπάς. Αλλά από την άλλη μεριά, και αυτό δείχνει και η πολύ μεγάλη δημοτικότητα του Χανίγια και της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Άρα όσο συνεχίζει αυτή η κατάσταση, κινδυνεύουμε να βρούμε άλλη μια Χαμάς, ίσως και χειρότερη, στη Δυτική Όχθη.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Άρα υπάρχει ένα θέμα. Το μεγάλο ερώτημα είναι, μπορεί να υπάρξει εναλλακτική Χαμάς? Μπορεί να υπάρξει άλλος πολιτικός λόγος από τη Χαμάς? Από την Χαμάς με άλλο τρόπο ή με άλλο όνομα?
Ούτε η Τζιχάντ θα μπορούσε, που είναι υποσύνολο, ας το πούμε έτσι, της Χαμάς, έτσι. Ούτε αυτή είναι πολύ μικρή.
Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν αυτές οι συνθήκες συγκεκριμένες, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στη Γάζα, όσο υπάρχει αυτή η πολιτική, ας πούμε, και η πολιτική που αποτυπώνει στην πολιτική πολεμική προσπάθεια του Ισραήλ, εννοείται ότι αυτό είναι ένα δράση-αντίδραση, μια διαλεκτική σχέση μεταξύ του Ισραήλ, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τώρα, και η πολιτική του ειδικά τα τελευταία χρόνια, και της Χαμάς. Είναι μια διαλεκτική σχέση. Το ένα θρέφει το άλλο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στη διπλωματία, πέραν των εμφανών διπλωματικών προσπαθειών, έχουμε και τη μυστική διπλωματία. Σήμερα διάβαζα ότι έγινε συνάντηση αξιωματούχων του Κατάρ με αξιωματούχους της Μοσάντ και της CIA, κυρίως για το ζήτημα των ομήρων.
Των ομήρων. Το Κατάρ παίζει ένα πολύ σημαντικό,
πολύ σημαντικό ρόλο. Και
μάλιστα γίνονται τρεις διαφορετικές προσπάθειες. Γίνεται και από το Κατάρ, γίνεται και από το Λίβανο, γίνεται και από την Αίγυπτο, αλλά κυρίως από το Κατάρ.
Ναι, και το ερώτημα είναι, θα μπορούσε, εάν απελευθερωθεί τμήμα. Γιατί όλοι οι όμοιροι, μου φαίνεται λίγο δύσκολο, είναι ένα χαρτί στο χέρι της Χαμάς, το οποίο δεν θα θελήσει να απεμπολίσει. Αν απελευθερώνονταν κάποιες δεκάδες από τους 240 ομοίρους, αυτό θα μπορούσε να εκτονώσει κάπως την ένταση, εκτιμάτε?
Μόνο αν υπάρξει αντίστοιχη πίεση, που νομίζω ότι υπάρχει πίεση από τις ΗΠΑ, δηλαδή έχουν ήδη απελευθερωθεί κάποιοι όμοιροι. Δηλαδή η Χαμάς, δεν θα πω έχει δείξει την καλή της πίστη, προφανώς και όχι, αλλά η Χαμάς έχει κάνει κάποιες προσπάθειες, έχει απελευθερώσει κάποιους συγκεκριμένους ομήρους, ίσως και για επικοινωνιακούς λόγους, τη γνωστή κυρία η οποία είπε ότι μάλιστα ότι πέρασε και πολύ καλά μαζί τους.
Υπέρυγελος, ναι.
Είναι και επικοινωνιακά τρίκ, προφανώς. Είναι μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς, γιατί υπάρχει και ο πόλεμος, υπάρχει και ο αντίστοιχος λεκτικός πόλεμος. Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ, έτσι όπως ασκεί τώρα την πολιτική του, θα δειχθεί οτιδήποτε λιγότερο από την ολική απελευθέρωση, των ομήρων, που βεβαίως η Χαμάς δεν θα το κάνει. Μόνο αν υπάρξει ισχυρή πίεση από τις ΗΠΑ, το κάνουν σε κάποιο βαθμό, το κάνουν από την πρώτη στιγμή με κάποιον τρόπο. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντική η κουβέντα του Biden από την πρώτη στιγμή, ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να ξεπεράσει τα όρια. Τα έχει ξεπεράσει, εννοείται. Αλλά θύμισε το εξής. Θύμισε τα λάθη που κάναμε εμείς οι Αμερικανοί την 11η Σεπτεμβρίου, με τους πολέμους που ουσιαστικά και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν στήχησαν πολύ περισσότερο σε ανθρώπινα θύματα από ότι οι ίδιες
οι επιθέσεις. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ρόλο του Ερντογάν, ο οποίος πατάει τα πόδια του σε δύο βάρκες, να το πω έτσι.
Το κάνει πάντα αυτό.
Το κάνει πάντα. Είναι η προσφυλής του τακτική, και στον πόλεμο στην Ουκρανία το έχει κάνει.
Ναι, ναι.
Τι θα μπορούσε, πιστεύετε, να επιτύχει κάτι η Τουρκία σε όλη αυτή την υπόθεση?
Έτσι, αυτό το οποίο πετυχαίνει συνεχώς η Τουρκία με αυτή την τακτική. Δηλαδή, εμείς έχουμε το εξής. Έχουμε με αυτήν τον παραλληλισμό, τον σωστό που κάνετε, τις δύο βάρκες. τις δύο βάρκες τις έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή αυτός που πατάει στις δύο βάρκες κάποια στιγμή πέφτει μέσα στο νερό.
Ναι.
Δεν συμβαίνει όμως αυτό με την Τουρκία. Και εμείς καθόμαστε ως Έλληνες περιμένοντας κάποια στιγμή τον Ερντογάν να πέσει στο νερό επειδή οι δύο βάρκες θα απομακρυνθούν.
Ναι.
Έχει την ικανότητα αυτήν η Τουρκία να πατάει στις δύο βάρκες χωρίς να κινδυνεύει να πέσει στο νερό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή στην ουσία έχει την ικανότητα να ενώνει τις αντιφάσεις. Να τις συγκεραίνει τις αντιφάσεις.
Εκμεταλλευόμενος βέβαια και τη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας και το μεταναστευτικό με τα 4 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες.
Ακριβώς. Εκμεταλλεύεται τα πάντα η Τουρκία.
Ναι.
Και εκμεταλλεύεται τα πάντα χρησιμοποιώντας αυτό το λόγο τον οποίο που δίνει πολύ μεγάλη σημασία όσο και μας φαίνεται μας τερατώδες στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές ανθρωπισμού, κουνάει το δάχτυλο στην Δύση και το κάνει πάρα πολύ πετυχημένα. Άρα η Τουρκία θα δυναμώσει το ρόλο της, τον έχει ήδη ενισχύσει, δείχνοντας ότι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο της γέφυρας που η Τουρκία η ίδια λέει συνεχώς ότι εμείς είμαστε γέφυρα από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θα συνεχίσουμε να είμαστε μια γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και είμαστε μια πολύ ισχυρή χώρα.
Τώρα σε τέτοια...
Το έτσι εννοείται, εμείς βλέπουμε κάτι άλλο, βλέπουμε την οικονομία της που είναι σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά η Τουρκία έχει αυτή την ικανότητα να παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι είναι στο εσωτερικό της.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, χτες δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες ότι κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει καλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δεύτερη υπόγεια Γάζα, όπως είναι σε όλους γνωστό, τούνελ 500 χιλιόμετρων συνολικά, δεδαλώδη, παγιδευμένα. Όλη αυτή η επιχείρηση Ισραηλινή θα μπορέσει να αποφέρει καρπούς, δηλαδή να μπορέσει να εξοντώσει έστω μερικώς τη Χαμάς. Εντάξει, οι Ισραηλοί μιλάνε για ολοκληρωτική εξόντωση, αλλά...
Ξέρετε, δεν είναι ακόμα και επιχειρησιακά, δεν είναι απόλυτα σαφής η στόχη. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει καθόλου τι προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή, προσπαθούν να κάνουν τι, να γκρεμίσουν, να διαλύσουν τα τούνελ ξαναφτιάχνονται. Τι προσπαθεί να κάνει, να σκοτώσει τους μαχητές τους, αυτό που η λέξη μαχητής μάλιστα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καν στο Ισραήλ. Τους ανθρώπους που πολεμούν για τη Χαμάς, τους μαχητές της Χαμάς. Και αυτό είναι λίγο παράλογο. Σκοτώνεις 10, βγαίνουν άλλοι 100.
Ναι, γιατί και ειδικά με τον πόλεμο και όλη αυτή τη δραματική ανθρωπιστική καταστροφή, είναι προφανές ότι αυτό βοηθάει στη δημιουργία
προφανώς.
Νέων μελών, πιο φανατισμένων.
Εννοείται. Mm-hmm. Ριζοσπαστικοποιούνται και εκπαιδεύονται και μάχονται και γίνονται ακόμα πιο αποφασισμένοι δεκάδες άνθρωποι που βλέπουν αυτή την κατάσταση. Άρα, τι προσπαθείς ακριβώς να κάνεις. Η ηγεσία είναι αλλού. Έχει φύγει. Δεν είναι εκεί. Ήταν αλλού από την αρχή. Δηλαδή, είναι γνωστά αυτά. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο νόημα σε αυτό που κάνουν. Βεβαίως το νόημα στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο δεν λένε. Δηλαδή να πιέσουμε, να φύγουν, να αδειάσει η περιοχή για να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μια αναγκαιότητα μεταφοράς αυτού του πληθυσμού σε άλλες περιοχές. Ίσως στο Σινά, ίσως αυτό το οποίο λέγεται υπόρρητα. Δεν το λένε στην πραγματικότητα.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνετε ότι εννοείται ότι είναι εθνοκάθαρση.
Αυτή η ριζοσπαστικοποίηση, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στην Ευρώπη, δηλαδή να έχουμε τρομοκρατικά χτυπήματα. Σήμερα διάβαζα ότι ένας Άραβας μέσα στο μετρό κλώτησε ένα Ραβίνο, στη συνέχεια τον συλλάβανε. Υπάρχουν ήδη στην Γαλλία, για παράδειγμα, έχουν γίνει 1150 αντισημιτικές πράξεις. Θα μου πείτε, η Γαλλία έχει 7 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Okay. Αλλά αυτό το πράγμα, εφόσον παραταθεί ο πόλεμος και αυξηθούν περαιτέρω τα θύματα από πλευράς Παλαιστινίων, αυτό δεν θα ριζοσπαστικοποιήσει, ας πω εγώ, ένα στους 1000 μουσουλμάνους. Άρα είναι αρκετό. Στην Ευρώπη, γιατί και στη Γερμανία υπάρχουν και στην Αγγλία υπάρχουν, δηλαδή είναι σε όλη την Ευρώπη μουσουλμάνοι. Δεν είναι μια...
Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δυτικής εξωτερικής πολιτικής και ειδικά το θέμα της υποστήριξης προς το Ισραήλ ήταν ένας από τους σημαντικότερους στην πραγματικότητα παράγοντες αυτού που λέμε ριζοσπαστικοποίηση.
Δηλαδή... Ναι, και χτες, και μια και λέτε, συγγνώμη, σας διακόπτω για την Αμερική. Η Ένωση Μουσουλμάνων της Αμερικής ξεκαθάρισε στον Biden ότι σε ένα χρόνο έχουμε εκλογές στην Αμερική, να μην το ξεχνάμε. Ξεκαθάρισε στον Biden ότι δεν θα λάβει τις ψήφους που αναμένει. Και δεν είναι καθόλου λίγοι. Και,
είναι πάρα πολύ.
Και είναι πάρα πολύ και διαρωτώ με πώς θα μπορέσει να ισορροπήσει ο Biden ανάμεσα μεταξύ Σφύρας και Άκμονος.
Γιατί από την άλλη μεριά βεβαίως είναι πάρα πολύ ισχυρή και η ΑΙΠΑΚ και οι οργανώσεις και τα λόμπι.
Πάρα πολύ, πανίσχυρα.
Και εννοείται ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη υποστήριξη της Ευαγγελικής Εκκλησίας προς το Ισραήλ, μια πολύ περίεργη σχέση. Σχεδόν μεσιανική, ας πούμε, στον πυρήνα της. Οπότε ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και από την άλλη μεριά βεβαίως, και στην αρχή της όλης αυτής της ιστορίας, πριν από ένα μήνα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, υπήρχαν αντίστοιχα και ισλαμοφοβικές επιθέσεις, δηλαδή επιθέσεις κατά μουσουλμάνων αρκετές.
Σωστά.
Άρα όλο αυτό το πράγμα, ναι, υπάρχει μια διαλεκτική κατάσταση η οποία θα αυξήσει και τη ρουσοσπαστικοποίηση και την... Το αίσθημα της αγανάκτησης αρκετών μουσουλμάνων που βλέπουν ότι υπάρχουν πάντοτε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και έτσι νοείται, άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Πρέπει ουσιαστικά να φύγει αυτή η ρίζα της αγανάκτησης, του τρόπου που αντιμετωπίζει τα πράγματα, ίσως πολλές φορές και με έναν, ας πούμε, συνωμοσιολογικό χαρακτήρα. Ωραία, πρέπει να ενσκύψεις εκεί πέρα και να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Και πρέπει σαν Δύση, σαν Αμερική, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, να πιεστεί το Ισραήλ να δει την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο.
Ναι, βέβαια, εδώ επαναρχόμαστε στην αρχή της συζήτησής μας και το ερώτημα είναι, okay, να το δει το Ισραήλ διαφορετικά, να το δουν και οι Παλαιστίνοι διαφορετικά, με ποιους εκπροσώπους όμως, γιατί όπως σωστά επισημάνατε, ο Νετανιάχου προφανώς και θέλει να τραβήξει ο πόλεμος, γιατί αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για διαφθορά, 4 δίκες νομίζω ότι έχει, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Συνεπώς, το θέμα είναι πάλι, επανερχόμεθα στην επόμενη μέρα, ότι ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συνομιλήσουν. Ας δεχθούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εν μέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση...
Να σας πω κάτι. Προφανώς θα πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση, να σταματήσει. Δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση αμοιβαίας δυσπιστίας, μίσους, προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση. Όμως θυμίζω ότι υπήρχαν περίοδοι στις οποίες υπήρχε τέτοιο μίσος, υπήρχε τέτοια κατάσταση φοβερής δυσπιστίας και όμως με την έλευση ενός ανθρώπου ή δύο ανθρώπων, του Ράμπιν.
Ο Ράμπιν παραλίγο να πετύχει, αν δεν τον δολοφονούσαν.
Ναι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχερε μεγάλης εμπιστοσύνης από τους ίδιους τους Ισραηλινούς που δεν έβλεπαν στο πρόσωπό του ένα διανοούμενο, αλλά βλέπαν ένα στρατιωτικό, που έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για τους Ισραηλινούς. Και ο οποίος μπόρεσε παρά το ότι είχε μεγάλες αμφιβολίες ο ίδιος, να προχωρήσει σε έναν δρόμο που ήξερε σχεδόν από την αρχή ότι θα οδηγούσε στο θάνατό του. Ναι. Και μπόρεσε επίσης να δει πίσω από τις λέξεις του Αραφάτ, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί και ο Αραφάτ μιλούσε για θάνατο, για εκδίωξη, για να τους πετάξουμε στη θάλασσα και άλλο έλεγε και άλλο εννοούσε. Και ο ίδιος βεβαίως εννοείται πολύ πρόθυμα υπέγραψε τις συμφωνίες του Όσλο.
Η περίφημη χειραψία εκεί, βεβαίως.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, κύριε Λίβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτηση που κάναμε.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Σωτήρης Λίβας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο ΙΟΝ Πανεπιστήμιο, με τον οποίο εξετάσαμε τις πολλαπλές πολεμικές, διπλωματικές, ανθρωπιστικές παραμέτρους του Μεσανατολικού. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know how it feels, my friend. Ooh, I want you to stay. Για να επιστρέψουμε και λίγο στα της Ελλάδας, να σας πούμε ότι σχετικά με το ατύχημα που έγινε στη θαλάσσια περιοχή του Μάλε Μεχανίων, ανασύρθηκαν από τη θάλασσα από άνδρες του λιμενικού δύο άνδρες ηλικίας 63 ετών, επιβάτες του μικρού αεροσκάφους. Μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού στην ακτή για να διακομιστούν στο νοσοκομείο. Εμείς την ευχηθούμε οι άνθρωποι να επιζήσουν από αυτό το ατύχημα και να μην καταστεί δυστύχημα. Το άλλο ενδιαφέρον είναι, καθώς το Σαββατοκύριακο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε εντός εισαγωγικών ότι τελεί υπό αποσύνθεση. Σήμερα μέρα είχαμε ένα κείμενο κριτικής και αγωνίας για τον προσανατολισμό και την πολιτική ταυτότητα του κόμματος, το οποίο συνυπογράφουν περίπου 1.300 στελέχη και κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για το παρόν και κυρίως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διτυπώνουν σκληρή κριτική στην ηγεσία. Το κείμενο έχει τίτλο «Διέξοδος αριστερά» και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα κατατεθεί στην Κεντρική Επιτροπή, ωστόσο συνυπογράφουν σε αυτό το πρώτο κύμα 9 μέλη της ομπρέλας που μετέχουν στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, πρώην βουλευτές και κομματικά στελέχη. Μεταξύ άλλων, αυτή η ανακοίνωση αναφέρει ότι κοινός παρονομαστής των ανησυχιών μας σήμερα είναι η συλλογική αίσθηση ότι μετέχουμε σε ένα κόμμα που τίνει να μην έχει με οποιοδήποτε πολιτικό σκεπτικό σχέση με την αριστερά. Όλα όσα γνωρίζαμε, λένε οι 1.300, για τη φυσιογνωμία και τις κοινωνικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν και αλλάζουν βία και μονομερώς. Οι συνυπογράφοντες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η στενή ομάδα στελεχών που περιβάλλει το Στέφανο Κασελάκη οδηγεί με τη συνένεσή του την ομάδα στελεχών που τον περιβάλλει στη μετάλλαξη σε έναν απολυτικό σχηματισμό, άσχετο με οποιαδήποτε εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταλήγουν δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι η τραμπουκισμή και η θρασίδιτα ενός πνεύματος ιδιοκτήτη που αποφαίνεται όποιος διαφωνεί να φύγει. Εδώ φωτογραφίζεται ξεκάθαρα ο κ. Κασελάκης και τονίζουν ότι η πρόθεσή τους και ο στόχος τους είναι να διασφαλίσουμε έναν πολιτικό χώρο ικανό να υπερασπίζεται και να προβάλλει την ταυτότητα, τη φυσιογνωμία, τις αξίες, τις ιδέες και τις πολιτικές προτάσεις της αριστεράς, ανοιχτό στις δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άνδρες της αριστεράς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως, όπως αναφέρουν όλες οι πληροφορίες, δεν θα συζητηθεί το θέμα των διαγραφών του κυρίου Φίλη, του κυρίου Βίτσα και του κυρίου Σκουρλέτη. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Δύο μέρες απομένουν μέχρι αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση. Να σας πούμε ότι κάπου εδώ, 9 παρα 5 η ώρα, η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα όμορφο βράδυ σε όλες και όλους. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, του 91,6 και του 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας. What you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Juliet, different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same, and I dreamed your dream for you, and now your dream is real, how can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers, and the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like
can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like,